galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington.
waa arbaca bisha juun ah waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali com idaacadda galabnimo waxaa idiin dahdahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan saamaynta fatahadii dhowaan jirtay ay ku yeesheen beeraha gobolka Hiiraan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa madaxii sirdoonka iyo amniga ee Puntland oo xilkii laga qaaday.
kulliiba dee madaxweynaha dalku xilkan isaga ii magacaabay, haddana isaga iga qaaday. waxaana diri kartaa dee qof waa la dhaliili karaa, xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. dee anugu say kulliiba hadda aan ogahay oo 12 ku waranayo ma jirto, laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay hogaamina sida markaa loo qumulaasan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan muran ku saabsan muhaajiriinta oo soo kala dhex galay Faransiiska iyo Talyaaniga kadib markii xeebaha Talyaaniga laga celiyey markab siday muhaajiriin.
waxaa kaloo aad maantoo kale nooga barateen barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
waxwihiise lay diirin jiray daayay hadalkiisi caanaha daruur ba arrintaan dama dawoobaaye mana doona soor kale haddaan duubi xaabsadooe daa'inuu adaan kuu xamdiye weli dabqumisaayad.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
boqol 41 qof oo qaxooti ah oo ka soo cararay dagaalada ka socda dalka Yemen ayaa soo gaaray magaalada Berbera shalay. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland iyo hay-adda I O M ee qaxootiga ayaa dadkan soo dhoweeyey. dadkan oo ahaa dad Soomaali ah ayaa u badnaa dumar iyo caruur, waxaana markiiba loo fidiyey gargaar isugu jira cunno, dawo iyo tallaalka cudurrada faafa. tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada Yemen waxaa jira dad ka soo barakacaya halkaasi, kuwaasoo soo gaaraya qaybo kala duwan oo Soomaaliya ah. sidoo kalena dadka u dhashay Yemen ayaa iyaga laftooda ka mid ahaa dadkii ka soo qaxay dagaaladaasi oo soo gaaray Soomaaliya.
isbaheyska sacuudiga hogaamiyo oo taageeraya dowladda dibadjooga ee dalka Yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhana magaalo xeebeedka muhiimka ee Xudeyda. mucaaradka xuutiyiinta ee maamula magaalada Xudeyda ayaa sidoo kale maamulaan caasimada dalkaasi Yemen ee Sanaca. dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka isbaheyska sacuudiga ayaa sheegtay in ay maanta ku eed waqtigii loo qabtay xuutiyiintu in uga baxaan magaalada dekedda leh. Xudeyda waa magaalo muhiim u ah cunnada iyo gargaarka la geeyo Yemen, waxaana gudaha iyo hareeraha magaaladaasi ku nool dad lagu qiyaasay 600,000 oo qof. dowladda dibadjooga ee Yemen ayaa bayaan ay maanta soo saartay ku sheegtay in qabsashada Yemen ay muhiim u tahay dagaalka ay ugu jirto inay dib markaasi gacanta ugu dhigto maamulka dalka. qaramada midoobay waxay sheegtay in 3 sano ee ugu dambeysay dagaalada Yemen ay ka socdeen lagu dilay 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyaan isbaheysiga sacuudigu hogaamiyo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in aysan jirin khatar dambe oo nukliyeer ah oo ka iman doonta waqooyiga Kuuriya, isagoo ka soo laabtay kulan Singapore uu kula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweynaha ayaa sheegay inuu ka soo laabtay safar dheer, wuxuuna bartiisa Twitter-ka soo dhigay: qof walbaahi tan iyo sidii la ii doortay waxa uu dareemayaa ammaanka badan intii hore, isagoo intaasi raaciyay in kulankii uu la yeeshay Kim Jong Un uu ahaa mid xiiso leh oo natiijo wanaagsan watay. Kim ayaa aqbalay talaadadii in uu dhammaystiro in hubka nukliyeerka laga baabi'iyo marinka Kuuriya. intii uu socday kulankaasina, halka Trump uu isaga oon laga filaynin uu sheegay in uu joojinayo dhoolatuskii militari ee Kuuriyada Koonfureed uu la sameynayay. dokumentiyada ay labada dhinac saxiixeen ayaysan ku jirin faahfaahin ku saabsan goorta iyo sida ay Kuuriyada Waqooyi ku baabi'inayso hubkeeda nukliyeerka, sidoo kalena kuma qorna waxa ay Mareykanku u ballan qaadayaan oo ay taa beddelkeeda u xaqiijinayaan Kuuriyada Waqooyi.
dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico oo wada jira ayaa ku guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan 2018. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan keliya ee la loolamayay. Waxay heleen 134 cod oo ka mid ah codadkii guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada sameynayay, halka Morocco ay heshay 65 cod. Tani xaqiiqdii waa daqiiqad muhiim u ah kubadda cagta waqooyiga Amerika, ayuu yiri guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Mareykan Carlos Cardiero. Koobka kubadda cagta adduunka ee 2026 ayaa waxaa markii ugu horreysay la filayaa inay ka qayb geli doonaan 84 dal, halka hadda ay ka qayb galaan 230 waddan.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta wareegto uu soo saaray waxa uu xilkii kaga qaaday agaasimayaashii hay-adaha sirdoonka p i a Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatumo iyo agaasimaha guud ee hay-adda kale ee amniga ee Cabdulaahi Aadan Maxamed Cabdulaahi Ulle. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatumo, agaasimaha hay-adda p i a ee xilka laga qaaday.
waxa weeye anigu wax waraaqay ma soo gaarin, laakiin meeriyada baan ku arkay. Kadibna markaan meeriyada ku arkay, aniga ayaa madaxtooyada la sameeyey xiriir, waana la cadeeyey xilka laga qaaday.
Laakiin xafiiska madaxweynuhu intaan go-aankani soo bixin ma kula soo xariireen, ma kuu sharaxeen sababaha iyo in xilka laga qaaday?
Maya, ima soo gaarin aniguna. Dee madaxtooyada ma tegin, maxaatay wax fariina oo soo gaartayna ma jirin ilaa aan ka arkay meeriyaha.
Wax aad tuunsan tahay in xilka lagaaga qaaday?
kolleyba dee madaxweynaha dalku xilkan isagaa ii magacaabay, haddana isaga iga qaaday. Waxaana dhici karta haddee qofku waa la dhaliili karaa, in xilkayga laygu dhaliilana waa wax dhici karta. Dee anuguse kolleyba wax hadda aan ogahay oo 2-2 ku oranaya ma jirto, laakiin dalku hogaamiyuu leeyahay, hogaamiyuna sidii markaa ula qumulaata uu shaqadii soo qabsanaya.
waa gartay marka go-aankan hadda ma aqbashay madaxtooyada markaad la hadashay oo sheegtay inaad aqbalayso iyo in kale?
anigu joyce marihi, waxa weeye madaxweyne dalka waa madaxweyne Cabdiweli weeye, isagaa xilkan ii magacaabay. hadduu iga qaadan anugu joyce malihi, aan inaa aqbalo maahay mid kale malihi maga.
waa gartay adiga shaqadaad qabatay sideed u qiimeyn lahayd?
marka loo eego Haaruunow, agabka aanu haysanay iyo maxayta duruufta aan ku shaqaynaynay, aniga waxay ila tahay sidii ugu bilayd ama maximum dadaalka ugu badnayd oo aan samayn karnay inaanu sadaynaydaan aamisanay.
sanadkii ugu dambeeyo kale culaysyo dhinaca amniga ayaa soo wajahay Puntland oo ay ka mid tahay dhaqdhaqaaq sii xoogaysto Al-Shabaab, Daacish oo iyaguna dhaqdhaqaaq sameynayay, weeraro culus oo Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ciidamada Puntland oo kale, kii af urur oo kale, kii bishii hore dhacay oo kale. ma kula tahay inay weeraradaasi ka yimaadeen daciifnimo dhinaca sirdoonka?
ma oran karno 100%. waayo waxay weerarada caynkana iyo kuwa ka culusba waxay ka dhacaan Soomaaliya oo dhan. cadowgan argagixisaduna waxa weeye Soomaaliya oo dhan buu ka sameeyaa agusaadaha noocan oo kale ah. wixii anigu muddo aadanaa oo tabartayada ahaa waan qabanay, dowladduna way ogtahay, balse hadda waad ka dareemi kartaa Soomaaliya ama maxayta gruubta hadda ay ku jirto dhaqaale. marka waa laga yaabaa inay galgaloobyadu iska yimaadaan, laakiin Haaruunow waxaan ku sheegi karaa in agabka aanu xiraynay in ka badan qabanay baan aaminsanahay.
hay-adaha amniga iyo hay-adaha sirdoonka waddanka wax badan ay qabtaan waxba lagama oga, sababtoo ah nooca iyo qaabka shaqadooda. maxaad ku guulaysateen, maxaad ku guuldaraysateen, maxaa idinka maqan, maxaad haysataan?
waxa weeye anan inta badan shaqadaasaanu qabannay iyo taasaanu qabannay sida aad u sheegtayba, maxaytay idaacadaha kama aanu sheegi jirin, haddana ka sheegi mayno, laakiin wax badan baanu qabannay. waxayna ka markhanti kacaysaa yacnaha amniga waddanka, lambaroon ilaahay baa keenay, lambar tuna waxa weeye dadaalka efortiska annaga iyo ciidamada qalabka sidaba aawadeen ayaa waxa weeye amnigaas intaas waddanku uu ku ceyshayo oo lagu dhadhaaqayo lagu joogteeyey. wayna jiraan tabashooyin la tabanayo oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka oo hooseeya, waana garan kartaa business noocan oo kale wuxuu u baahan yahay. Marka way jirtaa dhinacaas tabaryari dhaqaale oo dee Soomaaliya aan ula kala midnahay. Tan kaleeto oo nabirka dalka argagixisadana markii loo eego Puntland, number one bay ka ahayd weli ka horeysay maxay tahay qeybaha kale ee Soomaaliya. Taasna waxa weeye waa dadaalka iyo isku duubnida dadka shacabka iyo ciidamada Puntland oo u dhabar adeegay iyo dee sarfkayga oo kaleeto iyagoo ka qeyb qaadanayo qeybta qeyb mugle ka qaadanayo.
Xiriirka wada shaqaynta ee laamaha amniga ee federaalka iyo heer gobol, gaar ahaan Puntland, sidoo ah xiriirkiin markay noqoto macluumaad, markay noqoto wax isweydaarsi, markay noqoto tasiilaad,
sida aad u socoto Haruno, hay-adaha noocan oo kale ah weliba dhinaca Soomaaliyada weyn federaalka waxa weeye inta badan waxaa ka jira isbeddel oo qofka booska directorka jooga isagoo aan meeshiiba fahmin ayaa qof kale la keenayay. Waan isku daynay dhowr jeer inaanu xiriir samayno ama rag bilaabay oo directoradi hore oo xiriir fiican bilaabay way jireen, inkastoo uusan noqon mid soo sii waara oo durbadiiba la bedelayay. Haddana waxa weeye iyadoo dadaalkaas aan wadno oo anagu dhinac ayay ka wadno ayaysan weli hirgelin, waayo isbeddelka ayaa aada u badan. Qofkii meesha xilka la keenaaba isagoo aan bilo joogin oo laba qabsanta xataa dee wixii ka jira xafiiska ayaa qof kale la keenaya. Marka iyadoo ay jirto dhaqaale yari, iyadoo ay jirto federaalka iyo hay-adihii tegin oo aan weli si fiican isugu xirmin, haddana waxa siyaada ku ah habkan nidaamkan la bedelayo qofka madaxa hay-adda ka baa isaguna waxay noqotay inay shaqadii isku xirnaanta gobollada iyo hay-adaha federaaliga inay hubiyaanto.
Cabdirasaaq Ciise Xuseen Qaatuma, agaasimaha hay-adda PIA ee xilka laga qaaday, wuxuu u waramaya Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirno dhinaca maamulka Puntland, welina aysan noo suuragelin inaanu ka helno ama aanu ku helno qadka telefoonka.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad joogtaan. Fatahaadii ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada uu maro webiga Shabeelle waxay saameeyeen dhaqaale mustaqbalka dhow iyo midka fogba ah uu ku reebay wax soo saarkii beeraha. Fatahaaduhu waxa ay dileen geed miroyadyo aan looga baran inay si fudud biyaha ugu dhintaan. Guud ahaanba aafadaasi ay fatahaadu reebtay ayaa waxaa v o a uga waramay Cabdi Xakiin Cumar Yuusuf oo aqoonyahan dhinaca beeraha islamarkaasina bare ka ah jaamacadda Hiiraan ee kulliyadda beeraha.
Khasaare fara badan ayay geysatay kaxil ahaan xilliga uu kusoo aaday ay kusoo aaday fatahaada oo ahayd xilli ay dadka beeraleyda oo gobolka oo dhan ay ku howlanaayeen ama ay isku diyaariyeen ama ay ka shaqaynayeen soo saarista dalagyada kala duwan, haddii ahaa laheeday kuwa loo yaqaano cash cropska ama fruits kuwa loo yaqaano. Biyibaxdu waxay geysatay khasaarooyinka ugu badan, geedmiroodyo badan oo muddo badan waqti badan maxay ahayday juhdi lagu soo bixinayay oo maxay ahayday leenta ka mid tahay oo mooska ka mid tahay oo babayga ka mid yahay ayay dadkii ka dishay. Geeda aan hore loogu baran biyibaxadu inay disho sababtoo ah meesha ay biyibaxada tagi jirta meelka dheer ay tagtay, khasaarihii ay geysan jirta khasaare ka badan oo ay geysatay. Saas darteed marka waxay sameysay geeda lagu yaqiinay inay biyibaxada ka baxsadaan oo badanaa dhintay. Sida geedaha hadda ugu badan oo dadka ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah geedaha loo yaqaano nooca limbalbeelmada loo yaqaano, liin dhanaanta oo kale, cambe oo aan lagu aqoon inuu biyibaxada disho oo kale, dad badan cambihii ka dhinteen. Marka biyibaxadu waxay geysatay khasaaro beeraha markii loo fiiriyo, khasaaro xoogana geysatay oo geedmiroodi dishay. Geedmiroodna waxaa laga daba tegi karaa dhaqaalihiisa 4 sano ilaa 5 sano haddii kadiba ayay qaadanaysaa in lasoo saaro. Marka caqabad dhankaas uu geystay, marka laga soo tago wax loo yaqaano cash cropska sida basasha oo kale ama qaraha oo kale ama yaanyada oo kale oo ay dadku kusoo aadinayeen xilliga Ramadaanka, maadaama magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay magaalooyin badan ay ka qaataan qudaarta oo suuqyo badan ku xiran yihiin, waxay isku diyaarinayeen dadka reer Hiiraan ama reer Beledweyne inay soo saaraan qudaarta loogu talagalay Ramadaanka in sida aadka loo isticmaalo. Islamar ahaantaasna waxay ku adkaatay marka dadkii ka qaadan jiray suuq ahaan ka qaadan jiray qudaarta ina meel ay ka qaataan waayeen.
Cabdixakiin, waa maadsan tahay, taasi waa dhibaatada soo gaartay ama aan dhihi karno dhinaca dhaqaalaha iyo wix la filayay. Ma jirtaa wax dhibaato ah oo dhulkii wax lagu beerayay dhibaato ay u geysatay fatahaada oo aad noo sheegi karto?
Dhulku waxa waaye si unbuu u diyaarsan yahay. Waxyaabaha caqabada u keenaysa waxaa ka mid ah qaabkii uu dhulkii u diyaarsanaa. Biyibaxadu waxay soo qaadaysaa nooc ka mid a meeshii ay ka imaatay. Waxaa jiro cawsas aan inta laga helin abuurkooda halkaas ka soo qaadaysa intay keenaysa abuurkiina wuxuu suurgal ka hadhu u noqonaysa markii oo carradan helo iyo biyahan isku helo inuu inta ka soo baxo sidaas darteed markaa hadhu waxay noqonaysa beerihii aad ku tiqeen inuu san caws badan ka soo dhalan biibaxada markii laga soo laabtay 2 ilaa 3 bilood oo kale wuxuu ku sababaya aqabad een caws far badan oo aan xitaa gobolka aan laga aqoorin oo ku arkaysa sidaas wuxuu keenaa cayayaano oo kale oo keenaa cayayaanada wuxuu ku keenaa qaab ukumaha ku soo qaada markii biibaxadii ay baxdo ay dhulka tagtana oo kale ukumaha ku soo haraa isla markaantaas ukumaha intay ku dilaacayaan cayayaan aan hore loo aqoonin een hadda 2016 oo kale waxa jiro cayayaan ka yimid dalka Ethiopia oo uga yimid oo kale oo caqabad badan hadda u geysto dalaga loo yaqaan galeeyda isbeddel ku yimaada beerta carradeedii sababtoo ah beertaada waxaa laga yaabaa inay ku tiqiin carramadu biibaxada markay ka laabato oo u maatana beerta inaad ku aragto carro kala nooc kale oo ama bacaad ah ama carro kale carro guduud ah oo dan horey u aqoonin isla markaantaasna ay ku adag tahay waxyaabaha qudaarta ahaa inay kaaga soo baxaan sidoo kale caqabadaha quseeya biibaxada waxay keenaysaa waxa kamida dhulka beerta markii laga fiiriyo waxay burburisaa dhamaan structure-ki u sameysnaa ama qaab dhismeedka u sameysnaa beerta haday ahaalahayd kanaaladii iyo haday ahaalahayd wadadii gaadiidka uu ku soo galaayo beerta jibaaladii waxa soo dhan waa burburiya dibna waxa loogu soo sameeynaa dhaqaale kale ay qaadanaysaa in loo soo sameeyo waxa jira qalabyo beerta loo isticmaalo oo aanay dadku dhigteen meelihii aysan ku talagalin inay biibaxada tagi karto isla markaantaasna biibaxada si lama filaan ay ku gaartay ay dib u qaaday ama wabiga ku dartay ama meel kale oo aysan dadka ka raadsan karin ay geysay sida gaar riyaashii beerta looga shaqeynaa kolo
marka dhibaato inta la eeg qof beerley ah oo laga yaabo inuu jeeburneen intee qaada kartaa in laga soo kabto
soo kabashadeeda waxay qaadanaysaa xilli badan sababtoo ah waxaan hadda ay gooysay waxa la soo dhaqaalinay muddo badan salaahan hadda dadka qaar waxay ku leeyeen aniga waxay iga gooysay 1200 oo geed oo liin 1300 oo geed oo liin dhalaan ay iga gooysay waxay iga gooysay 100 geed oo liin balbeelma ah waxay iga gooysay intaas oo geed oo maxay ahayd ee sheek intaas oo hektar oo moos ah waxaasna waxay qaadatay markii hore waqti waxay qaadatay shaqaale farbadan oo ka shaqeynay waxay qaadatay lacag waxay qaadatay maxay ahayd ee sheek qalab ka shaqeynay oo just waxa ku dhacay amortization oo ku dhacay sidaas darteed intii hadda ay soo wadeen in leeg inay sii wadaan in leeg inay sii wadaan waxay u baahan tahay dhaqaalo marka shaqsi intaas juhdi soo gelinay beertiisi oo kasii shaqeynay maxay ahayd waxyaabahaas dadku ay u baahan yihiin dhigay hadda markuu ku yimaado dhabar jab intaas leeg wuxuu ka fikirayaa marka hadii aad dhigto biibaxas uma imaan doonto adana waxa ay ka fikirayaan dadka inta ugu badan waxa hadda aan hadaan leen dhigo hadaan moos dhigo hadaan babay dhigo adana biibax waxaan sugaa waa biibaxo marka waxyaabaha ugu badan oo hadda dadka caqabada ku noqdeen waxa kamid ah waxa laga soo baxay 4 bilood oo biyuhu wabiga shabeelle isbedelay oo dhanaan ama testigoodu isbedelay oo beerta aysan qaadi karin sidaas darteed markii biyihii isbedelkii oo iska bedelay oo roobabkii bilaawday dadkii waxay bilaabeen inay beerihii aad u waraabiyaan markay aad u waraabiyeenna waxay dhacday beertii inay biyo dharagto beertii biyo dharagtay iyo biibaxadii isku imaaday 19 maalmood oo qabadnaan biibaxooyinkii soo bixi jiray 16 maalmood ilaa 19 maalmood beerta way ka naqi jireen laakiin hadda waxay ku gaartay 32 ilaa 35 sidaas darteed beeruhu inta badan ma lahan wax loo yaqaano biyo shur oo beertu biyuhu waa ku soo go'ayaan oo god ahaan u sameysan tahay ilaa ay beertii biyuhu ay ka guuraan marka geedkiin uu sii dhimanaya sidaas darteed maalintii biibaxada naqaysay ilaa 10 maalmood ka dib inay beertii biyuhu ku sii juraan laga yaabaa
kasi waxa uu ahaa Cabdixakiin Cumar Yuusuf oo aqoon dhinaca beeraha isla markaantaasina baraka ah jaamacadda Hiiraan ee kulliyadda beeraha wuxuu arrimaha fatahaadda iyo saameynta beeraha ay ku yeesheen ugu warramayay magaalada Baldweyne wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
galab wanaagsan dhegeystayaal dowladda talyaaniga ayaa u yeertay safiirka faransiiska ee dalkaasi kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska uu cambaareeyey go-aankii dhowaan talyaaniga xeebihiisa uga celiyay markab ay saarnaayeen 629 qof oo muhaajiriin ah dadkaasi waxaa markii dambe aqbalay Spain faransiiska ayaa tallaabada talyaaniga ku tilmaamay mas-uuliyad darro waxaana hadda talyaanigu doonayaa raalligelin ka timaada madaxweynaha faransiiska jaamac buule jaamac ayaa arrimahaasi ka wareystay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku sugan talyaaniga
arrintaas waa sax weeye waa run weeye labadii markab oo midna loo daadihiyey Spain dowladda Spain ay la wareegtay shalayso midkii aquarium iyo mid kale oo S O S Mediterrane maraakiib hadda ku xayiran baa jirta oo ku xayiran hadda oo dad saaran yahay oo badda gudaheeda saaran arintas awgeed ba shalayto boosishinka talyaaniga oo wasiirka talyaaniga arrimaha gudaha oo ra'iisul wasaare ku xigeenna ah wasiirka arrimaha gudahana ah oo xisbiga bubulistiha oo midigta ah oo soo galootigana naceeb oo rabsistiga ah oo leedan la yidhaahdo noor ka soo jeeda yaa xurgubtaasi ka dhalatay. Laakiin markii runta loo fiiriyo Faransiisku waa gardaran yahay barkee Faransiisku waxa weeyaan wuu caystamay oo ereyo qallafsan oo aflagaadahu ku kacay. Middeeda kale wuxuusan u fiirsanin runtii Faransiisku waa dadka soo galootiga albaabada isugu cuftay naago uurar le iyo dad masaakiinaho meeshaan dintimiiliya la yidhaahdo iyo meeshaan oo xuduudka oo ay gacanka la leeyihiin Ingiriiska dad masaakiinaha lagu hayaa oo dhaxan iyo roob iyo baraf isugu tageen oo halkaas weligoodna waxay u qabteen ma jirin waxa albaabadayna ka hay marka xaq uma lahan talyaaniga oo
maragtay
ilaa 1 million oo qofkood la weeyey last 2 years inay
shukri waxaad dib noogu celisaa Faransiiska aflagaadada ay yiraahdeen markii laga tago in uu wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ku tilmaamay go'aankii dowladda talyaaniga inay qeyr mas-uulnimo tahay ma ereyo kale oo aflagaadaha ayay geysteen?
Haa, ereyo aflagaadaha ay geysteen Macron afhayeenkiisa iyo Macron iyo waxay yidhaahdeen waa wax maaragtay lagu matago eragaasay isticmaaleen oo erey xun oo foolsuma
wayyihaahdeen
waa wax laga matago waxa talyaanigu sameeyeen. Talyaaniguna aada bay uga xanaaqeen. Hadda maantay shir baa jiray oo wasiirka maaliyadda oo talyaaniga iyo financialka iyo kan Faransiiska ballan oo ay wada lahaayeen oo xataa Macron uu konfeed gareeyey oo shiraho baris ka dhici lahaa. Haddadaasan aysiisooyinka intaad ila hadlaysid urteeda wuu kansalay wasiirka dhaqaalaha oo talyaaniga wuxuu yidhi uma tegeyno question timekana. Hadda markaa waxaa socda oo hadlayo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiir arrimaha gudaha oo talyaaniga wuxuu yidhi ilaa ay oo raalligelin ay ka bixiyaan waa shirkii uu Macron kalkaaliyey talyaanigu xarguhuusa.
Waxaad carabka ku dhufatay in ay jiraan maraakiib kale oo ayaguna hadda xaalniman ama doomino wado dad muhaajiriina, bal ayaga inooga waran?
Waa jiraan maraakiibtaas, waa maraakiibyo oo energiyo oo waxaa iskale ururadan non governative organizationka ah oo adduunka o dhan oo xataa kuwa Maraykana, kuwa reer Yuruba, kuwa Ingiriisa, kuwa Jarmala yaa ku jira. Waxay waayihii dambe caadaysteen inay intay Mediterranean-ka markii kuwan qolyahan tahriibiyo dadka tahriibiyo oo carabta ah oo libiyiinta iyo waxaas ay magafaha Soomaalidu u taqaano ay dadka soo oraan inay intay xeebahaas oo international-ka ah oo libiya agteeda ay u istaageen ay soo guraan. Taas waxay horseeday inay ku dhiiradaan magafayaashii inay dadkii soo dhoofiyaan oo soo tahriibiyaan. Ayaguna markay soo guraan wadamadooda ma geeyaane talyaanigay soo dhoobi jireen. Awal waag hore waa la aqbali jiray, laakiin hadda Salvini wuxuu yidhi boorarkayga waa xirtay maraakiib oo aan talyaani ahayn, waxaysan sidin ma ku soo xiran karaa. Taas baa hadda laysku hortaagan yahay oo laysku haysta.
Shukri Saciid, ugu dambeyntii waxaad nooga warantaa Soomaalidii muhaajiriinta ahayd ee Liibiya iyo meelaha kale laga keenay iyo kuwii sharci darrada ku yimid xaaladooda talyaaniga.
Soomaalida xaaladoodu waxa weeye waa waxay la mid tahay qaxootiga talyaaniga markuu qofku soo galo oo la qaado uu soo galo oo la soo gelingeliyo wuxuu iska noqonayaa qaxooti laba nooc ah, mid suga ah oo inuu qaabilaan la sugo iyo mid maxaahaydeen la qaabilo. Intay suga hayaanna waqti bay qaadanaysaa, wax sahlan maaha. Laakiin mar hadduu talyaaniga yimaado kentaraan la geliya meelaa la geliya halkaasu waa la daaweeya waiting ku jira. Laakiin waagii hore waa la qaadili jiray waana lasoo dhawey. Laakiin hadda xaaladdu waa isbedeshay. Ninka hadda meesha haysta oo dowladda ra-iisul wasaare ku-xigeenkana ka ah wasiirka arrimaha gudahana ah wuxuu yiri cid dambo iisoo galaysa ma jirto, boorarkaygii iyo maxaahaydeen dekadahaygiina waan xiranayaa, ciddii aan xaq u lahayn oo kalena. Markaas lacagtii soo dhaweynta lagu bixin jiray buu wuxuu yiri waxaan u weecinhayaa dhanka oo sidii dadka loo cayriyay. Soomaalida dadka awalkana duwanayn dhib gooniyo oo gaarana ma haysan. Laakiin hadda marka waxaa loo baahan yahay in dadka laga wacyigeliyo in isbeddel weyn oo rasmiya uu ku yimid wixii gudaha ku dhinta maahan iyo Liibiya ay ku baabiise wixii kale oo kasoo gudba in xataa aysan soo dhaweyn wanaagsan aysan helin. Marka dadkeenna waa inaan u sheegno walaalahayaha ummadda Soomaaliyeed inaysan ilmahooda soo helligin, inay ilmahooda fiirsadaan, inay ka taxadaraan sidii ay dhibkaas uga waantoodi lahayd.
Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan dalka Talyaaniga Jaamac Buule Jaamac ayuu u rameysay. Markana dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Markana dhinacii qasiidooyinka,
tan iyo markii Soomaaliya uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku daray wadamada muslimiinta ay ku badan yihiin ee dadkoodu aanay soo gali karin waddankan, ayaa waxaa dad badan oo aan hore halkan ugu haysan sharciyo ay ugu tallaabeen dhinaca dalka Canada si ay sharciyada waddankaasi ugu helaan. Waxaa soo badashada dadka sharciyada uu markaasi danaynaya ay dadkaasi Zaare Cabdixamed kala sheekaysatay Axmed Yaasiin oo ka mid ah ragga u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta, madaxna oo ah hay-ad ka hortagta rabshadaha ee Soomaalida waddankaas.
Wallaahi run ahaantii dadka iban hadda siyaabo badan bay dadka uga soo tallaabeen. Qaar baa iban markii isagoo waddanka oo qabowga ah barafku buuxo soo tallaabay oo u yimaaday waddanka markii Donald Trump madaxweyne u noqday. Dad aad u badan baa yimaaday Canada soo galay intii ka dambeysay sudaankan loo sameeyey. Waxaan ku garanaynaa anaka ahaantii ururkeena wiigiiba wuxuu helaa at least laba ilaa iyo toban qof oo dhahaya cadde inaan Soomaali nahay.
Wayahay marka bal waxaad iga warantaa dadkaas sidee sharciyo uga helaan marka dalka Canada?
Wallaahi saay waxa uga alaabta number one raantii waxay dadkan ka yimaadeen waa dad soo maray safar aada u badan oo wadamo kala duwan soo maray. La ogyahay mataqaanaa in waddanka Soomaaliya un stable magaalo waddan degan uunan ahayn, maadaama ay saa yihiin haddii ay la cadeeyo qofkaas in uu hadduu baxo oo waddankan weshu ka yimaada uu yahay meel aana nabad ahayn, dowladan Canada qofku wax u ogolaataa. Laakiin inta ugu badan waxaa muhiim ah in qofkan ay noloshiisa ay dhibaato galayso haddii uu ku noqdo meeshii uu qaxootinimada uga yimaaday.
Waa gartay. Marka meeqay ku qaadataa qofka Mareykanka kaba soo qaadba joogay sanado laga yaabay markuu dalka Canada tagana, ma inuu sanado kale sii sugaa sharciga, mase hadba waxa ay ku xiran tahay keeskiisa iyo sida loogu qancay iyo sida dowladda u soo dhaweyso?
Dowladda Canada waxay ku fiican tahay process tooda aad darto waa process cad. Say wax u sameeyaan Soomaaliyan ku hadla mar obara raalliga, si wax cad ay u sameeyaan waxa weeye waxay mar walba ku xiran tahay qof walba keeskiisa siduu u samaysto. Soomaalida intooda badan keesaskooda waa isku wada mid, waa dhibaato cadeynaysa inay waddankooda ka yimaadeen. Marka la xareeyo keeskooda wuxuu inta badan qaataa marka qorta sharciga waa lagu siinayaa oo wax nacamtu intaad idin sugaysi waxaa lagu siinayaa warqada ku shaqaysatid. Unta warqada ku shaqaysatid ay haysatid processka ay ku bilaabanaya waxaa laga rabaa inaad cadeysi inaad qof Soomaali tahay, waxaa laga rabaa meesha ka timaad inaad cadeysi dadku yaqaana. Intaas dhan markaa cadeysi iyo dhibaatooyin kugu dhacaysa inaad waddanka Soomaalida ku noqotid ay tahay inaad cadeysi. Intaa markaa cadeysi waxay qaadataa ugu badnaantii sanad gudihiisa jawaab, sanad ilaa laba sanad gudihiisa jawaab waa ku helaysaa.
Kaasi waxa uu Axmed Yaasiin oo ka mid a ragga u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee waddanka Canada, wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyaha V O A Zaare Cabdi Axmed.
Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhagaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin.
Galka dalka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
VOA
markana dhageystayaal qaybihi ka hareeray idaacaddeena ayaan guda galeynaa qodobadeedan ku soo maqan waxaa ka mid ah xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo kooban
isbaheysiga sacuudiga uu hoggaamiyo oo taageero markaasi dowladda dibad jooga ee dalka yemen ayaa maanta bilaabay weerar ka dhanaah magaalo xeebeedka muhiimka ee xudeyda mucaaradka xuutiyiinta ayaa maamula magaalada xudeyda iyo sidoo kale caasimada yemen ee sanca dowladda imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbaheysiga sacuudiga ayaa sheegtay in maanta ay ku ekeyd waqtigii loo qabtay xuutiyiintu inay uga baxaan magaaladaasi dekedda leh qaramada midoobay waxay sheegtay in saddexdii sane uu dagaalada yemen ka socday lagu dilay 10,000 oo qof oo badankood ku dhintay duqeymaha ay fuliyeen isbaheysiga sacuudiga oo hoggaamiyo
441 qof oo qaxooti Soomaaliya oo ka soo cararay dagaalada ka socday Yemen ayaa soo gaaray magaalada Berbera shalay. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland iyo hay'adda IOM ee qaxootiga ayaa dadkan soo dhaweeyay. Dadkan oo u badnaa dumar iyo caruur ayaa markiiba loo fidiyay gargaar isugu jira cunno, dawo iyo talaalka cudurrada faafa. Tani markii ay bilowdeen dagaalada Yemen waxaa jiray dad ka soo barakacay kuwaas isugu jira Soomaali iyo Yemen gaarina qayb kala duwan oo ka mid ah Soomaaliya.
Dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexico ayaa si wada jir ah ugu guuleystay martigelinta koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 kadib codbixin maanta ka dhacday dalka Ruushka oo berri uu ka furmayo koobka kubadda cagta adduunka. Saddexdan dal ayaa ka adkaaday dalka Morocco oo ah kan kaliya ee la loolamayay. Waxay heleen 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirada dunida ee doorashada sameynayay, halka Morocco ay heshay 65 cod. Koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka 2026 waxaa markii ugu horreysay la filayaa inay ka qayb galaan 48 waddan halka ay hadda ka qayb galaan 32 waddan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku dhawaaqay in aysan jirin khatar dambe oo nukliyeer oo ka iman doonta waqooyiga Kuuriya, isagoo kasoo laabtay kulankii Singapore oo uu la soo yeeshay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Madaxweynuhu wuxuu sheegay in uu kasoo laabtay safar dheer, wuxuuna bartiisa Twitter-ka soo dhigay qof walbaahi tan iyo sidii la ii doortay wuxuu dareemayay ammaan kasoo wanaagsanaanaya intii hore, isagoo intaasii raaciyay in kulankii uu la yeeshay Kim Jong-un uu ahaa mid xiiso leh oo natiijo wanaagsan leh. Kim ayaa aqbalay talaadadii inuu dhammaystiro in hubka nukliyeerka laga baabi'iyo marinka Kuuriya intii uu socday kulankaasi, halka Trumpna isagoo aan laga filayn uu sheegay inuu joojinayo dhoola tuska military ee Kuuriyada Koonfureed uu la sameeyay.
galab wanaagsan dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Nuur Bukhaari ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban. Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa todobaadkan soo bandhigtay naqshadda ay yeelan doonto lacag cusub oo shilin Soomaali ah oo ay dowladdu qorsheynayso inay soo saarto. Haddaba ma la joogaa xilligii ay dowladda soo daabici lahayd lacag cusub? Xubinta dooda gaaban ayaan ku faaqidi doonaa, waxaana marti iigu ah Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka iyo xisaabaadka ah kuna sugan Muqdisho, iyo Xasan Aadan Hoosow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Kanada. Akhyaarta sharafta leh soo dhawaada, ugu horreyn waxaan siinayaa Maxamed Aadan. Maxamed, xilligan ma haboon tahay in dowladda ay soo daabacdo lacag cusub? Maxayse tahay sababta?
Asalaamu calaykum, waan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba iga dhegeysanayaan. Ugu horreyn waan soo dhaweynayaa tallaabada cusub ee ay qaaday dowladda Soomaaliya daabacida lacagaha cusub. Runtii waa la joogaa xilligii dowladda Soomaaliya ay soo dhaafay lahayd lacag iyadu u gaar ah. Kulli waddanku wuu lahaa lacag oo shilin Soomaali ah, laakiin lacag ay isku taallo ama 5,000 ama 10,000 oo isku yaala runtii muu yeelan. Waana markii ugu horreysay waddanku yeesho lacag nambarra sidaas oo kalaa iskugu dhegan. Waana la joogaa runtii markii ugu horreysay oo in la keeno lacagtaas ah.
Waayahay, waxaan jeclahay inaan siiyo Xasan Aadan Hoose.
Waad mahadsan tahay Noor iyo walaal kale qadka ku jira. Run ahaantii laba arrimood waa muhiim. Dalka ma u baahan yahay lacag waa haa. Waddankan hadda lacagtiisa badanaa ma aha lacag sax ah, waa lacag faalse ah. Muddana Soomaaliya way ka maqnayd dhaqaalaha adduunka. Marka waddankii, inkastoo hadda ay ka jiraan lacago mobile isugu xawila iyo dollar oo waddankii ka shaqeeya, waxaa jira dad badan oo baadiyaha jooga u baahan lacag Soomaali inay helaan. Laakiin su-aasha meesha taallahay waxay tahay, lacagtan marka la sameynayo dal baa loo sameynayaa, dalkan ma faa'iiday u tahay ma khasaaray u tahay? Haddii aan ka hadalno mustaqbalka dalka ee saameyn ee lacagtan ku yeelan karto, waxaan ka eegaynaa dhowr arrimood. Dhaqaalaha Soomaaliyeed waa dhaqaale burburay oo IMF ay kamid tahay dadkii burburiyey. Waxaa loo baahan yahay dhaqaalaha in gebigiisa dib u habeyn lagu sameeyo. Laakiin lacagtan hadda la daawacayo waa lacag lagu bedelayo lacagtii hore, keliya nambarada ay isdheer. Marka taas marka la sameeyo, waxay noqonaysaa suuqii in uu sicir barar ka dhaco oo uu si isla mid ah uga jawaabo. Lacagta markay faalasad tahay iyo markay sax tahay suuq isku mid buu uga jawaabaa. Marka waan ognahay sicir bararkii dhacay xilligii Siyaad Barre markii lacagaha 1,500 iyo la keenay, waan ognahay lacagihii faalsa ahaa waddankii mid oo xilligii Cabdiqaasim la keenay siduu suuqa uga jawaabay oo sicir barar oo 100% ka badanaa uu dhacay. Marka taas waa dhibaato. Waxaa kaloo dhibaato ah waddankan waa maamulo federaal oo isdiidan. Lacagtan marka lasoo daabaco waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan ma laha. Marka gobollada ma wada aqbali doonaan, Soomaaliland waa maya ma aqbali doonto, gobollada kale ma aqbali doonaan, ma garanayo. Waxyaabo fara badan oo lacagta muhiimsan oo la wada aqbali la'yahay baa jira. Marka haddii la aqbali waayo waa fashil. Sidoo kale waxaa jira IMF lacagtan ayadaa maalgelinaysa daabacaadeeda. IMF waddamada ay ka kabto arrimahan waxyaabahay ku xirto waxaa ka mid ah shuruudo fara badan. Marka dowladda Soomaaliya hadda waxay dadaal ugu jirtaa in ay canshuur ururiso, in ay maxay ahayd telecommunication-ki waxda isgaarsiinta ay sharciyo u samayso. Intaasoo dhan iyo lacagtan la daabacayo waxaa loo yeelayaa iyadoo dadaal loogu jiro sidii waddankan inta deyn laga cafiyo deyn kale loo heli lahaa. Marka haddii mustaqbalkii Soomaaliya oo dhan lagu saleeyo 5.2 billion oo deyn cafin IMF ay bixinayso oo waxaan oo dhan la sameeyo, waxaan u malaynayaa runtii inaysan sax ahayn arrintan. Hadda korba Zambia ku qaldantay, waxaa ficnaan lahayd siday Turki u maareysay oo kale in loo maareeyo lacagta shilin laga soo bilaabo haddii la awoodo, laakiin sidaan sax ma.
Wixii tale oo u soo laaban doonaayo Maxamed Aadan Maxamed, waa maqlaysa Xasan wuxuu leeyahay waddankii siyaasad maaliyadeed oo midaysan kama jiro, gaar ahaan dhinac maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo khilaafaad uu hareeyey. Waxaana laga yaabaa in lacagahan lasoo daabacayo ay keenaan sicir barar iyo wix lamid ah. Marka adigu miyaysan taasi ku muuqan?
Runtii walaalkay siduu sheegay waa jirtaa inaan waddankii aanu midaysnayn maamul ahaan iyo dhinac walba. Runtii lacagaha lasoo daabacayo sicir barar way keenaysaa, laakiin sicir bararkaasi waxa lagaga bixi karaabaa waxay tahay in marka hore loo midoobo in lacagahaasi lasoo dhaweeyo ama isticmaalkeeda haddii kalena la sameeyo wasaaradda maaliyaddu inay sameyso qorshe cad oo ay heshiis kula geleyso amba ay hanaan kula dejisanayso ganacsatada iyo bangiga dhexe si loo hirgeliyo isticmaalka lacagtaas cusub. Dabcan waa markii ugu horreysay ay Soomaaliya yeelanayso lacag cusub oo loo soo daabaco ama lacag isku taalla ah. Caqabad way ka imaanaysaa. Caqabadahana waxa lagaga bixi karaaba waxay tahay in la dejiyo qorshe cad intaan waddanka lacagta la keenin marka hore.
Xasan Maxamed, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay wasaaradda maaliyadda ayaa looga fadhiyaa in ay qorshe cad u dejiso soo ururinta lacagaha iyo weliba lacagtan cusub ay soo daabici doonto. Marka qorshe noocee ah ayay u baahan tahay maadaama aad tahay qof dhaqaaliyahana?
Intaanan su-aashaas dib aan uga jawaabaya hordhac yar, run ahaantii wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iyo shuruucay dejiyeen oo hadda muuqata oo in lagu midaynayo howlahan ma muuqato. Meeshan waxaa muuqda haddaad akhriso waxyaabaha ka socda arrimaha dhaqaalaha ee Soomaaliya, waxaad arkaysaa in shuruudo lasoo dejiyey oo dowladda loo dhiibay, dowladdana ay shuruudahaas fulinayso. Ma aha in ay dowladda iyadu hoggaanka hayso. Hoggaanka waxaa haya IMF iyo Bangiga Adduunka, laga soo bilaabo shaqaalaha maamulka maaliyadda ilaa iyo qaabaynta lacagta, qaabaynta canshuurta, waxaasoo dhan waa shuruudo dibadaha ka yimid. Waxay Soomaali leedahay meesha kama muuqdaan haddaad akhriso. Laakiin way wanaagsanaan lahayd, dhaqankeena Soomaaliya wuxuu yahay in wax walba aan sameyno annagoo aan guryihii iyo sharciyadii u dhisin. Hadda waxaa muuqata in la keenayo lacago waddankan iyadoo meelo kale shuruudihii ka yimaadeen, dowladdiina aanan u hayn laba arrimood. Arrinta koowaad oo ah lacagtan qiimaheeda sidii lagu xifdin lahaa, xitaa waa lacag laga soo amaahanayo IMF. Lacagta lagu daabacayo waa lacag IMF ay bixisay. Tan kale, shuruucdii lagama heshiin waddanka sidii dakhli loo ururin lahaa lama hayo. Bangiga sidii uu lacagtan usoo ururin lahaa lama hayo. Laakiin waa waxyaabihii dalkan burburiyey bay ka mid tahay in ayadoon sharci jirin wax walba la iska sameeyo kadib la yiraahdo maxaan sameynaa. Waxaa ka mid ah hadda arrimaha shidaalka oo ayaan horey la sameeyey, iyo arrintan maaliyadda, iyo waxay la mid tahay arrimaha federaalka oo kale ayadoon sharciba loo hayn in la sameeyey kadibna jahwareer uu ka dhasho. Marka waxaan in waxa ay hagaagaan baa ka wanaagsanaan lahayd in dhaqsi loo sameeyo. Marka dowlad waxaan u malaynaya inay ku degdegayso.
Aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaas waxay kala ahaayeen Xasan Aadan Hussow oo ah dhaqaaliyahan haddana dhanka dhaqaalaha kala taliya wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada, iyo Maxamed Aadan oo ah xeleere dhinaca maamulka xisaabaadka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo xubintii dooda gaaban aanu intaas ku dhaafno, markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa. Reer miyigii ay isku degaanka ahaayeen uma uu hodansanayn, waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan. Inkastoo ay arrintu sidaas ahayd, haddana wixii uu haystay uma ay muuqan dhaca hantida dadka kale. Wuxuu ahaa nin malab loogu daadsay, taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey. Wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen. Maalintii dambe, isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciyan urursanaya, ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaayo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhalinyarada ka waanan jiray. Markaa uu ku yidhi, maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiilaha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badane iyaga imaanso, ha jaleecin moorada Islaameed iyo geelasha ugu xaraysana waxaad jaleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso. Haddiise aadan cagaha dhigin, waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo. Waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid ah inta adigaana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuudaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badaneh aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaaday. Waxaan kaaga baqayaa mucurta awgeed in lagu arko goor waagii beriyey adigoo dhiil gabowday laka lahasan oo cidaha xoolahooda maaraaya kula dhex wareegaya si aad caano ugu hesho caruurtaada oo had iyo sactoona aan loo reebin hoy dadka eebbe ka fariiso. Hadalkii odaga rabbi ma soransiin, waanadiisiina waxay noqotay tudhaga awdan ku dhacday. Wuxuuba ka horgeeyey dood adagoo dulucdeedu ahayd adeerow, habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo oo aan gamco, waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo. Taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso. Xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso. dibdan ba abaabul duulan iguma arki doontid haddii kalese ha isku kaydaalin. Markaas baa raggii goobta jooga ee labada nin isu dhageysanayay ku ka mid ihi wuxuu yidhi, oday iyo xeraday, odagu garbuu leeyahayo dadka xoolahooda in la dhacaashale iyo xisti midna kuma bannaana, hebelna garbuu leeyahayo nin caana waa ka cabsi qaba, fadhigu waa u doqonimo. Wax badan ayaan maqli jiray, laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa, laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko. Waxay ahayd maahmaah aan shaki ka qabi jiray, maanta ayaanse dhab u rumaystay. Sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee Soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhaqnaayeen. Taana aan tusaale hor la idinka siiyo waa bilowgii 1940-nadii, dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aloosan. Dalka Soomaalida waxaa ku dirilaya Talyaan iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika sidii isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daaduumin lahaa. Haddiiba Ingiriiskiiba u haray, hayeeshee waxaa khalkhal weyne la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga goosi jiray. Saa waxaa mar qura la waayay badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee in dhowaalaba noloshooda lagama maarmaanka u noqday. Ma aragay ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii, markaas oo dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey, qayraanna way oran jireen. Waxaa iyagana la waayay sokortii, caleentii shaaha, timirtii, bariiskii iyo wax alla wixii ay safaradu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen. Taasi markay dhacdayba laba loo kala baxay. Nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi uu indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya, iyo mid iska iloobay oo naftiisa ka waaniyey, mid is yiri oo heedhe, shaahba sharaa kuugu horeysay, maxaad ugu barooran? Maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid, iyagaaba kun jeer ka wanaagsan. Raggaa dambe ayaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mere, darwiishkii la oran jiray. Tuulooyinkii sankorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubuc naalaha ka dhige in waxba laga soo waayay, qariirad maranna lagala soo noqday, ayuu samray. Sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday, ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin. Markaas buu tiriyey tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay, asi aan ka soo qaadan doono ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaa dunida ka socday iyo caanaha daruur siday ugu filaadeen shaahiina ay u ilowsiyeen. Wuxuu yidhi, digta dhici dayuuradaha lali diifadiyo qiiqa dildilaanka darambaabiga iyo dunida ciiraysa dukaamada afxiran uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay isku duulka duunyada la dhici daraa meeraaya dani igama haysoo darwiish daacadaana hayan. Qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisi caanaha daruur baarintaan dhama dawoobaaye mana doona soor kale haddaan duubi xaabsadooe daa'inow adaan kuu xamdiye way danqumisaayb. Wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1960-kii markii gobollada Soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen. Reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen, waa halbeegga hodannimadu waagu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado, mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaa la dhaafo. Taana aan ku tusaalayo taa ay isdhaafsadeen allaha u wada naxariistay Cumar Cigaal iyo Aadan Yuusuf oo Aadan Carab loo yaqiin. Waxay ahaayeen laba gabya oo isku ilka beelay xilif maansana ay muddo dheer ka dhexayn jirtay. Nin waliba midka kale guldaroolidiisa ayuu ilbaadsan jiray, dabadeedna intuu u gabiyo ayuu ugu halqaban jiray. Maalintii dambe ayaa Aadan Carab waxaa loo soo sheegay in madaxweynihii koowaad ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cusmaan uu laascaanood sadcaal shaqo ku yimi in aad loogu soo dhoweeyey in Cumar Cigaal goobtaa ka gabiyay oo madaxweynaha ka ammaanay iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalguday oo gacanta loo taagay. Xiniftii maanso ee isaga iyo Cumar ka dhexaysay ka sokow Aadan Carab wuxuu taageeri jiray xisbiyadii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yaqiin, kuwaasoo ka soo horjeedi jiray xisbigii SYL ee madaxweynuhu uu ka tirsanaa. Dabadeed wuxuu tiriyey tix Cumar iyo dowladdaba uu isu mariyey tix halkudhageedii oo qurihii uu naga soo gaaray, uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodana oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin, sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn. Hal dawaar lagu magacaabi jiray oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya Cumarna saboolnimo u qarinaya ayuu yidhi dibjirkiiyo dagaagu ha baryeen dowladdaana cale heerkaba dawaar baa ku filan oo diraac dhalahe. Sidii looga bartay soo Cumar inuu jawaabo maaha, alla ilaahay mid aanu la raagin ayuu haddiiba soo tuura. Wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tigsanayso ninkan laga dilay ee aan warba u haynin. Wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weyihiin iyadoo cirka sare loo kala ordaayo ee farsamada casriga ay uumiyuhu ku tartamayaan, inuu badow yahay isaga oo Aadan Carab ku tilmaamaya, ayuu ku jawaabay adduunyadan hubka iyo saanadda iyo horumar doonaysa ninka yidhi hal baa ii dhashay oo ku hanti fooqaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayne kana hawooday badow haysad galay hogatuskiisiiyo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo wuxuuna ahaa qaybtii ugu dambeysay caanaha iyo Soomaalida taxanihii ku magacownaa. Waa ino toddobaadka inagu soo fool leh iyo barnaamij kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Idaajaa iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha aanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cismaan.
Aad baad mahadsantahay Falastiin kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha, haddii aynu ka horeyno, waxaa beri markaa si rasmi u furmi doona koobka kubadda cagta adduunka ha yeeshee. Wararka kale goosgooska inuu ka hormarno xiriir kubadda cagta dalka Spain ayaa shaqada ka waxa uu ka ciriyey macalinka xulka qaranka dalkaasi Spain, kaas oo maalin ka hor markaasi loo magacaabay xulka kubadda cagta ee naadiga kubadda cagta Real Madrid. Julen Lopetegui ayaa loo magacaabay tababaraha Real Madrid, waxaana lagu eedeeyey in uu wada hadal la galay naadiga Bernabeu isagoo aan u sheegin xiriirka. Talabadaas ayaa la tilmaamay in ay aad ugu xariirsatay xiriirka dalka Spain. Isbiin ayaa ka mid ah dalalka aadka lagu saadaalinayo hanashada koobka adduunka, waxaana tani ay qalalaasi ku abuuri kartaa ciyaareedka kooxda. Fernando Hierro oo ah kabtankii hore ee kooxda Real Madrid ayaa loo magacaabay inuu noqdo macallinka cusub ee xulka dalkaasi Spain. Sidoo kale dalalka Mareykanka, Kanada iyo Mexicona waxay si wada jiray ugu guuleysteen inay martigeliyaan koobka kubadda cagta adduunka sanadka 2026, waxa ay tartan la galeen waddanka Morocco oo ay ka guuleysteen codad gaaraya 134 cod oo ka mid ah codadka guddiga wakiilada xiriirka gudunida ee doorashada sameynayay. Morocco waxay heshay 65 cod. Tartankaasi oo dhici doona 8 sano hadda kadib ayaa waxaa la filayaa in dalalka ka qayb galayna la badiyo oo laga dhigo 84 waddan, halka hadda ay ka yihiin 32 waddan. Dhinaca iyo koobka kubadda cagta adduunka, haddii aynu aadno maalinta berita, waxaa la filayaa in si rasmi koobkaasi u furmo, waxaana lagu furi doonaa gruubka ee waddamada Ruushka iyo Sacuudi Arabiya oo wada deeli doona. Waxaa sidoo kale dhegeystayaal, gruubyada haddii aan idin dulmarno sida ay waddamada isku arki doonaan oo ay ku wada jiraan, waxaa ka mid ah gruubka ee Masar iyo Uruguay ayaa sidoo kale ku heliya dalalka Sacuudiya iyo Ruushka. Gruubka B oo gruub xiisa badan waxaa ku jira waddamada Burtugiiska, Spain, Morocco iyo Iran. Gruubka Siina Faransiiska iyo Australia waxaa ku heliya dalalka kale Peru iyo Denmark. Gruubka D oo lagu tilmaamo gruubka dhimashada ama gruubka ugu adag waxaa ku jira wadamada Argentina, Iceland, Croatia iyo Nigeria. Gruubka E, Brazil ayaa waxaa kula weheliya oo kula jira dalalka Switzerland, Costa Rica iyo Serbia. Gruubka F, xulka dalka difaacanaya koobkan ee Germany waxaa ku heliya wadamada Mexico, Sweden iyo Koonfur Korea. Belgium iyo Panama, Tunisia iyo England ayaa gruubka G ah, halka gruubka H-na ay yihiin Poland, Senegal, Colombia iyo Japan. Tartankan ayaa maalin kasta la dheeli doona dhowr kulan, hayeeshee Brito oo uu furmi doono keliya ayaa hal kulan la dheeli doona, waana kulanka aan sidan hore u soo sheegnay ay wada dheeli doonaan dalalka Ruushka iyo Sacuudi Arabiya. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, halkaas ayna joogta.
مهدسن الجمال أحمد عثماني عياره مركنا دينعي قصيدوينك بشهر رمضان عدك معاني ابن حريسي جنها كورا بي حالي مقليف عمر مظل
tahay qasiidadaasi nabeemaanka ee fanaanada Rabi Naxriisi Janaha ka waraabiya Xaliima Khaliif Mogol ay ku luuqinaysay waxay gunaandu ahayd idaacaddeenni galabnimo oo ay wada jiraan idin la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Ismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan dhegaystayaal tan iyo intaan mar kale dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas maqal dambe xiisa leh nabadgelyo
rabbi salli ala alhabib muhammad wa ala ali mahmud rabbi salli ala alhabib muhammad wa ala ali mahmud
Lady DJ, stay tuned for all the hits right after this news break on